Novinářka Pavla Džazajriová je naším hostem. Své zážitky z cest po celém světě zachytila v množství rozhlasových i novinových reportáží a také v řadě knih. Ta poslední přináší příběhy z Mexika. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Jaký je podle vás ten největší, nejhlubší příběh Mexika?
My budeme mluvit o Mexiku. No, je to míšení kultur. Jako celé Latinské Americe, to je střed kultur. Že Evropané tam šli v podstatě za svými zájmy, obchodními zájmy a taky drancovat a s tou zástěrkou, že nesou víru Kristovu pohanům, což mnozí samozřejmě ano, opravdu tam nesli Kristovu víru pohanům, ale ta podstata bylo dobrodružství a dobývání. Tak a k tomu prostě, když oni chtěli tu zem nějakým způsobem přetvořit podle svého, to znamená využít jí do mrtě, tak na to ty indiáni v uvozovkách nestačili, takže si tam museli pozvat černé otroky. No ale přišli tam taky lidé z celého světa, například konkrétně teda Latinská Amerika do Brazílie přišli Japonci. Takže to je míšení kultur neuvěřitelné a v tom Mexiku to je slyšet a vidět všude.
V Mexiku se smísily kultury, dost násilně tedy, a tamní indiáni, cocilové, celtalové, z logických důvodů bělochy úplně nemusí. Vůbec nechápete Čechy, že se mísení kultur bojí?
Já samozřejmě je trochu chápu, ale ta věc je skutečně velmi komplikovaná. Já jsem právě teďka přijela z Moravy a teď vidím, jak ti lidé jsou usazení, jak mají ty domečky, jak už je to dlouho to trvá, ty zahrádky, ty zvyky, všechno je tak, jak má být. A ve velkém městě, když je cizinec, tak to mně připadá, že to není ani takový problém, ale samozřejmě, když by přišel na vesnici, tam, kde všechno musí být tak, jak má být a ta pravidla jsou často nelítostná i jaká uplatňují sami vůči sobě, tak pochopitelně, že to může být problém. Na druhou stranu, my jsme země skutečně zapouzřená, uzavřená a osobně si myslím, že nám to velice na škodu.
V čem je to špatně? V čem je ten zapouzdřený svět špatně, pokud se v něm lidé cítí šťastní? Já nevím, jestli se v něm cítí šťastní.
No tak ono je také možné se cítit šťastný ve vězení. Například, jo? Tak jsou lidé, kteří... Tak teď jsem to přehnala.
Jasně, ale je to ta nadsázka, která asi vystihuje podstatu toho, či nehledáme
tak mladí lidé většinou, já si myslím, že docela přirozené pro každou bytost, a to nejenom pro člověka, je touha po svobodě. Nežít v kleci, nežít za plotem a... Pokud se starší lidé už obávají tedy víc poza toho plotu, no tak mladí lidé potom touží. A když si vezmete velmi uzavřené společnosti ve světě, tak a ti lidé jsou svázáni vlastně tím, co od nich ta generace předchozí vyžaduje, tak oni nesmírně touží se osvobodit, přinejmenším už nenosit kroj, jo? I když si potom vytvoří svůj vlastní, ale mladí lidé prostě chtějí ven a naši mladí lidé chtějí ven do té míry, že prostě potom vyvádějí. Já žiju na vesnici u malého města a ty rodiče tam velice často mají tu tendenci teďka ty děti postavím bazén a nesmí si jít koupat do řeky. A to dítě je nešťastný.
Dobře, ale indiáni taky žili v zapouzdřeném světě sami pro sebe, měli speciální nádhernou kulturu, pak tam vletěli konkistadoři, rozjetali
úplně nádhernou kulturu,
všechno.
Danielo, nádhernou kulturu.
Já vím, že to byla velmi násilná kultura, to byla zrovna astécká.
To byla nesmírně krutá. Nebyli. Ale všichni byli násilní, všichni měli lidské oběti a všem vládli jejich tyrani a kněží. A byla to velice, jako já nesdílím váš názor.
Specifická kultura.
Já nemyslím si, že žili šťastně, ne, žili prostě pod určitou tyranií a myslím si, že byli v dekadenci, to není můj názor tam, myslím si. Jak jsem to studovala, no tak tam je názor, že žili v hluboké dekadenci a kdyby je byl nerozdrtil Cortés, no takže sami vlastně se zhroutili. Oni vedli neustále války taky mezi sebou.
Takže konkistadoři jim podle vás přinesli tu svobodu, kterou oni potřebovali, proměnu té společnosti?
Určitě ne svobodu, ale proměnu společnosti zcela určitě, i když to byla proměna velmi bolestná a vedená tedy zištnými důvody. Ale určitě se tam něco stalo a dnešní Mexiko po tolika staletích je země, která je obracená do budoucnosti, nejenom do přítomnosti, ale do budoucnosti. Mají hodně dětí.
Takže možná by evropská společnost potřebovala nějakého v uvozovkách konkistadora, který promění tu společnost celá od začátku třeba i násilnou cestou.
Nevím, jestli potřebuje, ale určitě by to prospělo trošičku se smísit a přinést trošičku jinou krev a jiné zvyky a jiné jazyky a rozšířit obzory.
V 90. letech jsme proti uprchlíkům z bývalé Jugoslávie nic nenamítali, a i to byli muslimové. V vozovkách evropských muslimů se tedy Češi nebojí. Bojí se těch neevropských z nějakého důvodu. Není to zdravý instinkt?
Do jisté míry možná ano. Na druhou stranu, jak víme, míšenci bývají hezcí lidé. No, bojí se rozdílnosti. U těch evropských muslimů to není tak vidět, nebylo to tak patrné. A já si pamatuju, že tenkrát tady byl jeden chlapík, který byl muslim, byl to tedy univerzitní profesor, a jsem se s ním potkala na takové přednášce, kdy jeden ochránce uprchlíků z Jugoslávie říkal právě, nebojme se jich, oni mají modré oči a světlé vlasy jako my. A tenkrát jsme se zeptali, no co uděláme s tímhle, jo? Tam byl nějaký černovlasej. Jo? Takže víte, konkrétně třeba Severní Amerika, ale vůbec Latinská Amerika, Amerika jako taková, je postavená na přistěhovalectví. Teď v Severní Americe si zvolili takového prezidenta, kterému se to tolik nelíbí, to přistěhovalectví, ale na tom je ta země postavená a proto taky ta země šla dopředu.
Dobře, ale proč je potřeba to riskovat, řekněme, když se zeptám úplně na hraně, úplně na tvrdo, mísení kultur, teď jsme zmínili evropské muslimy a i ty neevropské, a když to přináší jisté riziko, já nevím, když se podíváte na některá francouzská předměstí, je tam dost divoko, i třeba pro Bělocha, když tam přijde, proč podle vás je toto nutné riskovat, pokud no, tak, ty kultury třeba tak úplně nerozumí, aby to skutečně nedopadlo, jak mezi...
No tak to jsou ty argumenty, pochopitelně, že tam rizika jsou, nic se nesmí přehánět. A ve Francii...
Co vyváží ten risk, mi řekněte? Co je to, co by to přineslo nového, pokud byste podstoupila ten risk?
No, ta nová krev. Mm-hmm. Ta nová krev a nová kultura, a konkrétně ve Francii, samozřejmě, že tam jsou problémy. A v Británii taky. Ale podívejte se, například v Británii, kdybychom nemluvili jenom o Francii, ti nejlepší doktoři jsou Indové. Moje kamarádka teďka byla na velmi obtížné operaci, operoval špičkový chirurg, byl to Peršan. A tak bych mohla pokračovat. Prostě teď, když se podíváte na spisovatele ve Francii, nebo na umělce, tak velice často mají jiné jméno.
Češi se bojí prostě neevropských muslimů. No bojí. Proto se ptám konkrétně na toto.
No bojí se, no tak co mám na to říct? Češi mají...
Zklamali vás tím Češi?
Já jsem taky Češka, aspoň doufám.
No, jste poloviční Holanďanka.
Tak já se necítím být Holanďanka. Když tak už jsem ta část česká je moravská, když tak ne, že bych obdivovala zase všechno na Moravě, zdaleka ne, jo. Ale teď jsem zapomněla tu otázku.
Vy jste vás zklamali Češi tím strachem?
No, Češi mají napsáno na čele radši ne. No, tak všichni takový nejsou. Já potkám spoustu lidí, kteří naopak říkají radši ano. A nemusí to být žádní intelektuálové ani.
Váš manžel byl muslim?
Kdepak?
Nebyl.
No, můj manžel je komunista.
Je komunista, takže muslim nebyl. On původem je z Iráku.
On je z Iráku. A teďka vlastně do jisté míry, teď se tam vlastně tihleti iráčtí komunisté něco jiného, než naši komunisté. Ano. Podotýkám, zdůrazňuji a jsou taky reformovaní, ještě navíc, jo? No. A ještě navíc je jich málo. Takže, tak ale teď udělali koalici vlastně s tím Sádrem, takže oni tvrdí, že teď mají konečně šanci zbavit tu zem korupce, ale co se týče islámu, no tak samozřejmě maminka mého bývalého manžela a nyní velmi dobrého kamaráda, byla muslimka, vždycky mu říkala, že je kafr, jako pohan.
Ve 13. komnatě ČT v roce 2013 jste vyprávěla, jak vás váš muž vzal na výlet do Damašku a to vám změnilo život. Čím to bylo? Co se stalo? No, mám nějakou argii na klimatizaci. Chraptím.
No tak já, která
se... Co se stalo v Damašku?
Co se stalo v Damašku? Já jsem byla přesně v té situaci jako člověk, který vlastně poprvé vycestuje z Evropy. Já jsem byla v zajetí všech těch... Zaprvé teda už jsem byla vdána s Arabem a měla jsem s ním dítě. A to mě velmi nedoporučoval můj otčím, který mě říkal v Paříži, když uvidíš Araba, přejdi ulici. Což mě docela jako rozčililo, že tak možná proto ten Arab byl jiný, jako já jsem tady byla jiná. Jsem se vrátila z Francie, mě se tady posmívali, měla jsem jiný kalhoty, byla jsem prostě jiná. No a tak potom mě vzal dokonce až tam, až tak daleko. Teď já jsem na to koukala a to je ta známá příhoda Fousata, kterou všude vykládám, že tam seděla ženská, jsem měla malý dítě, které bylo doma u babičky. No a on tam seděla, měla v náručí podobné miminko, které seděla na chodníku a kojila ho. A mě to absolutně vyděsilo, já jsem v té době byla zase těhotná a mě to naprosto vyděsilo, musím říct. Jo? Takhle se s dětma nezachází. Přitom to nebyla žádná bída. Mm-hmm. To byla jenom něco, bylo to jinak, asi to byla nějaká venkovanka, která přišla do města a byla na trhu. Jo? A já jsem se naprosto vyděsila a potom, když mě přešel ten úlek, tak jsem si začala klást otázky, jako co, jak, kdo. Nějak jsem do toho byla i ne dotlačena, ne, ale vedena. No tak měla jsem toho muže. Tak jestli jsem s ním chtěla, já vlastně to, co se mě na něm nejvíc líbilo, to první, čím mě nějak okouzlil, že mě pouštěl hudbu. A ta hudba byla krásná, on měl smysl pro poezii. A mluvil krásně arabsky, já jsem tomu nerozuměla, ale slyšela jsem tu hudbu těch slov. Tak to je ta síla umění, Danielo.
Tohle vás vtáhlo. Vy jste v komentáři pro Lidovky před 2 lety napsala. Vím zcela určitě, že žijeme v takzvaném globalizovaném, tedy propojeném světě. Takže se nás přímo či nepřímo dotýká všechno, nejen ceny ropy, ale i například bavlny, nebo kdo bude v africkém Mali, tam, kde vedou boj o přežití jiní budoucí uprchlíci, těžit uran. Zlepšuje anebo zhoršuje podle vás globalizace svět a život lidí v něm?
No to i to. My jsme byli loni v Indii. A já už jsem byla v Indii mnohokrát, už tam jezdím déle než 10 let určitě, ještě asi déle. A takže vidím ty změny. A já jsem začala jezdit do Indie, když Indie byla uzavřená, kdy ještě nebyla člen té Světové obchodní organizace, takže tam nejezdili auta, všechno bylo ještě velmi tradiční, ještě to dělali všechno sami postaru, byly tam krásné látky, byly tam krásná řemesla. Nebyly tam obchody skoro, nebyly tam silnice skoro, pořád vypadávala elektřina, děvčata nechodila do školy nebo velmi ojedinělé, jenom prostě v těch lepších kruzích. Ženy nepracovaly ani v těch lepších kruzích, to bylo skutečně naprosto výjimečné. No a teď jsme byli v jižní Indii a tam zástupy tedy studentek, pracující žena, to je normálně, ale nejenom tak. Já, moji přátelé, to jsou lidé, kteří nejsou manželé a žijí spolu, volně, teda ve velkých městech. Mm-hmm. Jo? Takže tohleto, ten individualismus a ten přístup prostě ke světu, takhle by se dalo říct si, to ano. Na druhou stranu právě globalizace, to, co já jsem viděla, nejvíc zasahuje zemědělce, protože zemědělci nikdy nemají tu možnost, aby konkurovali těm mnohem lépe ošetřeným, subvencovaným potravinám, které se vyrábí ve velkém velmi často a které mají mnohem nižší ceny. A tady bych mohla dávat spoustu příkladů, já nejsem ekonom, ale například to je vidět v Africe tak velmi výrazně, kdy africká bavlna, africké kakao je. A oni, ti zemědělci, se dostávají do situace, že čím víc toho vyprodukují, tak tím víc ztratí peněz. Takže v jisté chvíli nemůžou mít takový například v Indii přístup k zavlažování nikdy. Takže v jedné chvíli prostě oni, když už si nemůžou půjčovat a nemůžou to splácet, no tak buď pachají sebevraždu v Indii, to je jako celkem běžná věc, bohužel, že spoustu těle farmářů vždycky každý rok po úrodě se mluví o sebevraždách, anebo odejdou do města, tak tam máte ta obrovská města 20-milionová.
Evropa roste nebo padá pod tlakem globalizace, pod tlakem změn a pohybů, které jdou ze světa, podle vás?
No podle mě nemáme na výběr. Takže bychom měli v tom hledat jako to, co je dobré, prospěšné pro nás. A jsme Evropané, měli bychom si to taky takto na tom pracovat a takhle si to přizpůsobit. Protože některé věci nám možná prospívají, ne nám škodí.
A padá nebo roste Evropa? Protože třeba podle producenta bývalého politika Jana Šterna, teď jsem s ním mluvila, tak Evropská unie podle něj začíná měnit strukturální fondy v investiční, to znamená, že začíná přemýšlet o budoucnosti, začíná investovat do budoucna. To by spíš vypadalo, že se aspoň té mentální rovině zpamatovává a chce jít nahoru.
No já si skutečně myslím, že prostě jde to pomalu a jde to stuha a bohužel naše země k tomu příliš svými vyslanci do evropských struktur příliš nepřispívá, ale zcela určitě je to, myslím, jako i lidská touha, když něco není tak, jak má být, tak to přizpůsobit a pracovat na tom, tomu se říká rozvoj, pokrok.
Vy jste zmínila ta velká města, vy jste strávila velkou část života v zemích třetího světa a vracíte se pravidelně do tak obrovských měst jako Delhi, Káhira, Bombaj, teď tady Mexico City. Nejsou tam města pro vás vyčerpávající? Hluk, smog, spousta lidí. Vysává vás to nebo vás to kompenzuje nějak?
No ještě mě to kompenzuje. A to už je mi 73. A ještě mě to dává. Já se tam vracím velmi ráda, ale ono je to tím, že už se v tom vyznám trošku. Protože když někdo tam přijde poprvé do takového města, Evropan, který nikdy takové město neviděl.
Možná i uteče.
No uteče.
Uteče.
No spoustu jich uteklo.
Nezvládnu.
No a to i mladí lidé na to koukají a říkají si, tak tohle? No ale ono to má řád. A na tom je taky zajímavé, že lidé, kteří žijí v jednotlivých čtvrtích těchto měst, tak často jako kdyby žili ve vesnici, na vesnici. A oni ani z té čtvrti nevyjdou často. Oni jsou skutečně, tam mají svoji jistotu, tam mají svoji práci, tam mají svůj domov.
Tak jsou za pouzření,
je to prostě
způsobem.
No ale sami to chtějí nějak, jo, ale je to nesmírně zajímavé, je to tak obrovsky zajímavé a skutečně ta Indie, no vemte si, že to je takřka kontinent, jo, 1 300 000 000, nebo ještě víc obyvatel.
Jakým způsobem, jak dlouho vy jste hledala, vy jste říkala, že ta města mají svůj řád, byť asi pro člověka, který tam přijde z Evropy, tak to musí být šílený chaos, zmatek a něco možná až traumatizujícího, před čím uteče. Jakým způsobem vy jste hledala ten řád v těch městech?
No, chodíme pěšky, chodíme pěšky.
Když to obchodíte, jak dlouho jste ho hledala a co jste
chodíme pěšky. No tak vlastně to je fascinující, to je, když třeba konkrétně v Delhi, vy tam máte jednotlivé čtvrti, a tak Delhi je muslimské město, jako zásadně staré muslimské město to je. Takže tam objevujete památky, teď se propadáte do těch.
Tady se dějí věci, tady letěla malá muška, teď mi vletěla do oka.
Tak já to budu říkat znova.
Můžete pokračovat, já vás budu vnímat.
Ne. No tak budete to stříhat, že jo? No,
asi nebudeme.
No tak tohle nebude, že jo, muška.
To se mi ještě nestalo.
No, takže. Tak Delhi například je muslimské město, je to staré muslimské město, mughalské město. A když tam chodíte pěšky a teď vlastně objevujete ty struktury, ty památky a teď chcete vědět o tom víc, že, když jste tam díl. A teď se vlastně propadáte do těch dějin a teď si to přečtete a teď vás to baví ještě víc. A teď čtete Rushdieho například, jo. No a tak dále, nebo Mumbai, to je fantastické město, taky teda mě hodně pomáhal Rushdie. No a možná ze všeho nejzajímavější, ačkoliv nevím, je Kalkata. A tam se vracíme obrovské rádi, víme, kde co se dá sníst, víme, kde se dá tak zhruba bydlet. No a to jsou hodiny chodit pěšky, no to je pravda.
Jak zůstat v tomhle světě optimistou? Ptám se, protože jste na závěr rozhovoru Radiožurnálu, který jsem poslouchala, tak jste v květnu vyzvala lidi, ať jsou optimističtí. Jak to mají udělat?
Tak bojovat se svým strachem. Kdo nic neriskujete, nic nemá.
Vy jste asi optimistka, předpokládám. Tak už jste ten boj se strachem vybojovala definitivně?
Ne, kdepak.
To nekonečný proces.
kdepak. Samozřejmě, že člověk má strach. A to je dobře mít strach, protože tím se nějakým způsobem chráním, ale třeba ten strach, pokud takhle, když jste v Praze, tak máte ty zástupy turistů, kteří jdou po určitých trasách. A představte si, že i v Praze stačí jít o ulici vedle a tam najednou není nikdo a je to tam krásné. A tak je to všude a tak je to ze všim. Myslím si, ano. Promiňte.
Pavla Jazajrová byla naším hostem. Děkuji za rozhovor. Přeji hezké dny.
Děkuji za pozvání.